आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान में महंगी बिजली की जिम्मेदारी सिर्फ IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों पर है, या सरकारी शोबे की नाहली से तवज्जो हटाने के लिए सारा मलबा निजी बिजली घरों पर डाला जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले निजी प्लांट्स या IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स या उन अरबों रुपए की अदायगियां जेर बहस हैं जो बिजली के ज्यादा बिलों की एक वजह है। अब एक तरफ ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब बिजली के ये निजी कारखाने बिजली बनाते ही नहीं हैं तो आवाम उनकी अदायगी क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ये निजी बिजली घर या IPPs किसकी मिल्कियत हैं। पाकिस्तान की नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी या नेप्रा के डेटा के मुताबिक मुल्क में 1994 से लेकर आज तक निजी बिजली घरों के लिए जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस की तादाद 230 है, जिनमें मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा फाल हैं और इनकी मिल्कियत 50% से ज्यादा हुकूमत के पास, जबकि बाकी CPAC के तहत बनी चीनी कंपनियों, पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात और हुकूमती और अपोजिशन सियासतदानों के खानदानों के पास हैं। अब हुकूमत की तरफ से एक टास्क फोर्स का ऐलान किया गया है जो पैदावारी सलाहियत की अदायगियां कम करने और बाज़ बिजली घरों को बंद करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी, और इसके साथ साथ IPPs के क्याम और पैदावारी लागत से मुतालिक इकदाम समेत बिजली पैदा करने वाले इन निजी प्लांट्स के हुकूमत के साथ मुआहिदों की शराइत का भी जायजा लेगी। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन शराइत पर नजरसानी से क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि आवाम को रिलीफ दे सके, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में बिजली के बिल क्या सिर्फ IPPs को अदायगियों की वजह से ही ज्यादा आते हैं। बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल हुकूमत पर तनकीद हो रही है और आवाम की शिकायत जारी हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं और जो हो रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे। मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, हुकूमत ने कुछ IPPs के मुआहदे मनसूख करने का ऐलान किया, क्या हुकूमत अब भी उस पर कायम है और उस तरफ कोई काम हो रहा है, और ये टास्क फोर्स का क्या जो है इस वक्त स्पेस कितनी दी गई है इनको और TORs क्या बने हैं इनके?
असद, ये ऐलान कोई ऐलान नहीं है बल्कि ये एक प्रपोजल था जो कि फ्लोट किया गया है उस टास्क फोर्स में जिसका भी आपने हवाला किया है, और इसमें कई मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट बता रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि बिलों का जो बिजली के बिल हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन इस वक्त तक ये कोई ऐलान नहीं किया गया है कि ये IPPs ऐसी हैं जिनके हिस्से हम मुआहदे ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रपोजल्स यकीनी तौर पर हैं जिन पर गौर किया जा रहा है उसकी टास्क फोर्स में, और वो 15 के करीब ऐसी IPPs हैं जिनसे जो है हुकूमत चाह रही है कि अब मजीद जो है मुआहदे एक्सटेंड ना किए जाएँ, और इससे होगा ये कि बिजली की जो इस्तेदाद है, पैदा करने की सदाद है जिसे कैपेसिटी पेमेंट्स कहा जाता है, उस पर किसी हद तक कमी आएगी। इस वक्त जैसा कि आपने बताया कि 230 के करीब जो है वो लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, कुछ 100 के लगभग ऐसे IPPs हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, और अगर इन पे से 20 का फर्क निकाल दिया जाए, अगर 20 या 15 से 20 जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे, उनसे मुआहदों को मजीद एक्सटेंड नहीं ट्रॉफी नहीं दी जाएगी, तो माहरीन का कहना है कि इसमें किसी हद तक फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है कि एक पर यूनिट 74 रुपीज तक जा चुका है, वो उसको कोई बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरी की गुंजाइश नजर नहीं आती जब तक कि इन IPPs के मुआहदों को न सिर्फ रिविजिट किया जाए बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ इंतजामी उमूर है बिजली के शोबे में उनको बेहतर नहीं किया जाता, वहां पर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस है उनको कम नहीं किया जाता, कम नहीं की जाती, इसी तरह के और इश्यूज हैं, और जब तक इन जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि सरकार की हैं, उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उनके
लॉसेस जो हैं IPPs को सिर्फ प्राइवेटाइज खत्म करने से, उनके साथ मुआहदे या रिविजिट करने से मसला हल नहीं होने वाला, और भी जो इकदाम है वो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। अमार हबीब खान एक माहिर मौशियात हैं और पाकिस्तान की तवानाई के शोबे पर गहरी नजर रखते हैं। उनसे बात करते हुए मैंने यही जानने की कोशिश की कि क्या IPPs के हवाले से बनाई गई हुकूमती टास्क फोर्स से पाकिस्तानी अवाम बिजली की कीमतों में कमी की कोई उम्मीद रखें, और किस हद तक IPPs के साथ मुआहदे मुल्क में मौजूद बिजली की इंतहाई कीमतों के जिम्मेदार हैं।
IPP के साथ मुआहदे ना काफी ब्रॉड टर्म हो जाती है, معاہدے ہوئے اس وقت کے جو اکنامک کانٹیکسٹ تھا, جو سرکمسٹانسز تھے, وہ اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اس وقت کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ہائنڈ سائٹ جیسے کہتے ہیں, ہائنڈ سائٹ از 20/20. آپ پیچھے دیکھ کے تو کہہ سکتے ہیں یہ بہتر کر لیتے, یہ بہتر کر لیتے, مگر اس وقت کیا کانٹیکسٹ تھا, دیٹ از امپورٹنٹ. 2015 میں اگر معاہدے ہوئے تو بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اس وقت جلدی پاور لانا ضروری تھی. پاکستان کی رسک جو ہے ہمیشہ سے خراب ہی رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ایک ہائی پریمیم ہمیشہ چارج کرتے ہیں انویسٹر, جو حقیقی ہمیں پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا رسک خراب ہے. 94 میں بھی ایسا ہی ہوا اور 2002 میں بھی ایسا ہی ہوا. جہاں تک بات ہے کہ جی آئی پی پی معاہدوں کی وجہ سے سارے مسائل ہیں, ابھی یہ میں تو سمجھوں گا یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ اصل جو ہمارا ہے وہ بیسیکلی ڈیٹ ہے. بہت سارے پاور پلانٹس ہیں جو کہ آپ نئے لگاتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ ڈیٹ لیتے ہیں. جو آپ ڈیٹ لیتے ہیں, جو آپ لون لیتے ہیں, اس کی ری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اگر 18 روپے ابھی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, تو تقریباً 10 روپے کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس میں, وہ لون کی ری پیمنٹ کی ہے. تو اس میں آئی پی پی معاہدوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آئی پی پی کے ساتھ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں اسینشلی آپ کہتے ہیں کہ گارنٹی ریٹرن میں دوں گا, کسی میں 18% ہوتا ہے, کسی میں 20% ہوتا ہے. تو وہ ٹوٹل ملا کے اگر ہم پرائیویٹ آئی پی پیز کا دیکھیں, چائنیز آئی پی پیز کو اور گورنمنٹ کا آئی پی پیز کو ہٹا کے, ان کا ٹوٹل امپیکٹ کوئی 1.25 سے 1.5 روپے تک کا بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بنتا. تو اگر ازیوم کر دیں کہ جی آپ وہ معاہدے سارے اسکریپ بھی کر دیتے ہیں, جو کہ بالکل نہیں کرنے چاہیے, ایک جو ہے کانٹریکٹ لا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے امپیکٹ ہوتی ہے, تو اس کا صرف 1.25 سے 1.5 روپے کا فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل جو ایشو ہے وہ ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے rather than آئی پی پی کے معاہدوں سے ریلیٹڈ.
کیا یہ تاثر درست ہے کہ ملک کی جو اشرافیہ ہے اس نے نجی بجلی گھروں کے معاہدوں سے فائدہ اٹھایا, اور الزام جو ہے وہ آج کل ریسنٹلی جب ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ چینی کمپنیوں پہ جا رہا ہے.
اگر کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے, آپ بھی اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی سرمایہ کاری کرتی ہے, تو وہ ایک سرٹن ریٹرن ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ ریٹرن جو ہوتا ہے, وہ فائدہ جو ہوتا ہے, وہ کانٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی رسکی جگہ پہ کرو گے تو آپ ایک سرٹن لیول کا ایک ریٹرن مانگو گے. تو وہ چیز ہو رہی ہے, اگر کسی نے زیادہ منافع بنایا ہے تو آبویسلی وہ ایک ریگولیٹری وہ ہے, اس کو اس طرح سے مینیج کیا جائے. مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے بے تاشا منافع بنا لیا. جی بے تاشا منافع اگر بنایا بھی ہے تو آپ کا جو رسک تھا کنٹری کا, جو اکانومی کا رسک تھا, اس کے حساب سے بنایا ہے, ان کی اس بیسس سے بنا ہے, اس کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز کے بیسس سے بنا ہے جو کہ ایگزیکیوٹ کیے گئے تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکسس پروفٹ کی, اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں انفلیشن کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. انفلیشن کو دیکھنا ضروری ہے, پی کے آر کی ڈیپریسیشن کو دیکھنا ضروری ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے.
تو پاکستان میں ہونے والے ان معاہدوں کی مثال کیا کہیں دوسرے ممالک میں بھی ملتی ہے, ترقی پذیر ممالک میں یا خطے کے دوسرے ممالک میں؟
نہیں, یہ کافی ڈیولپنگ اکانومیز میں آپ کو ملتی ہے. بنگلہ دیش میں یہ ایشو ہے, انڈیا میں بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے, بہت سارے اور ممالک میں ایشو ہے, مگر ہر کسی کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے اس کو مینیج کرنے کا. آئیڈیل تو دیکھیں ہونا یہ چاہیے, پاکستان میں سنگل بائر ماڈل ہے کہ یعنی ایک ہی جو اینٹیٹی ہے حکومت پاکستان کی, وہ بائی کرتی ہے بجلی اور باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو ہیں وہ سیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیلی ملٹی پارٹی ملٹی سیلر ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل ہونا چاہیے, جسے مختلف لوگ پرچیز بھی کر سکیں, مختلف لوگ جو ہے وہ جنریٹ بھی کر سکیں, تاکہ اس میں ایک مارکیٹ پرائز ڈیٹرمن ہو اور اس میں ایفیشنسی آئے. جب ایک ہمیشہ کسی بھی چیز کی ایک سنگل پارٹی ہوتی ہے اور وہی پرائز ڈیٹرمن کرتی ہے, تو اس میں اس قسم کی انفیشنسیز آتی ہیں. یہ بات ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ہم ملٹی بائر اور ملٹی سیلر مارکیٹ کی طرف جائیں, تاکہ اوور آل مارکیٹ میں ایک پرائز ڈسکوری ہو, بجائے اس کے کہ ہم انفیشنٹ پاور پلانٹ سے انفیشنٹ طریقوں سے پاور جنریٹ کرتے ہیں اور بجلی کی قیمت مہنگی سے مہنگی ہوتی رہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو پالیسیز بنائی گئی ہیں کسی پوائنٹ پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ مسائل حل ہو سکیں گے؟ بجلی کے پورے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک مکس جو ہے, جس کی وجہ سے انرجی پرائسز اس لیولز پہ ملتی ہیں, ان لیولز پہ مل رہی ہیں, خاص طور پہ جب ہم ٹاسک فورس کی بات کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی بنائی گئی, اور اس پورے معاہدے کے بعد کیا مسئلے حل ہو سکیں گے؟ کسی کوئی رے آف ہوپ کہیں نظر آتی ہے؟
حکومت از ویری سیریس اباؤٹ دس, اور جو ٹاسک فورس ہے وہ تو اس کے ایک کافی ایکسٹینسو ٹی او آرز ہیں. ایک پوائنٹ اس میں آئی وی پیز کا ہے, پورے ریفارم ایجنڈا جو ہے حکومت کا دیٹ از ویری اسٹرانگ, مگر یہی ہے کہ اس ریفارم میں ٹائم لگے گا, 6 مہینے 12 مہینے 18 مہینے کہ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. اور آئی تھنک جو اوور آل انٹینٹ نظر آتی ہے دیٹ از ویری, جیسے کہتے ہیں نا, ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں, تو ون کین اٹس انٹائرلی پاسبل یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں ریزالو ہوتی ہوئی نظر آئے.
پاکستان میں جو پاور پلانٹس اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ 1994 2002 اور 2015 میں نجی پاور پلانٹس کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے. ان پاور پلانٹس میں سے نصف سے زائد پلانٹس خود حکومت کی ملکیت ہیں یا ان میں حکومت کا حصہ ہے. اسی طرح سی پیک کے تحت قائم کیے جانے والے چینی کمپنیوں کے پلانٹس اور نجی سرمایہ کاروں کے پلانٹس موجود ہیں. نیپرا اور پاکستان کی وزارت توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت فرنس آئل پر چلنے والے بجلی کے پلانٹس کی تعداد 15، گیس اور آر ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 19، ہائیڈل یا پانی سے بجلی بنانے والے آئی پی پیز کی تعداد 4، درامدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 3، تھر کے کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 5 اور بغیس پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 8 ہے، جبکہ سولر انرجی سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 10 اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 36 ہے۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص بجلی کے بلوں میں اضافے سے پریشان ہے۔ حکومت پاکستان نے اس مالی سال کے آغاز یعنی 1 جولائی سے بجلی مزید مہنگی کر دی تھی۔ ملک میں ہر چند ماہ بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ثاقب نے اسی حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔
بجلی کے بل اس قدر زیادہ کیوں آ رہے ہیں؟ چلیں ایک بجلی کے بل کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے بجلی کے بل میں سیلز ٹیکس، الیکٹریسٹی ڈیوٹی، انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، ریٹیلر ٹیکس اور پی ٹی وی فیس شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو جلد ہی آپ کو میونسپل ٹیکس بھی بجلی ہی کے بلوں میں ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ میں مہنگائی ہوگی تو پاکستان میں بھی بجلی مہنگی ہوگی، لندن میں شرح سود میں اضافہ ہوگا تو آپ کے گھر بھی بجلی مہنگی آئے گی۔ یقین نہیں آ رہا؟ جب پہلی بار جانا تھا تو ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں سے کیے گئے معاہدے کچھ اسی نوعیت کے ہیں۔ صرف یہی نہیں، امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کمزور ہوا تو بھی بجلی کا بل زیادہ آئے گا، اور اگر پاکستان میں شرح سود زیادہ ہوئی تو بھی بجلی مہنگی ہوگی۔ پھر عالمی مارکیٹ میں تیل، گیس اور کوئلہ مہنگا ہوا تو اس سے بھی بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا، اور ہاں، بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو سود کی مد میں ادائیگی بھی آپ کی جیب سے جاتی ہے۔ ارے رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بجلی کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہونے والے لاسز بھی تو آپ ہی کو دینے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر بجلی کی چوری پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے تو اس کے نقصان کو ملک بھر کے صارفین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے بجلی چوری کتنی ہوتی ہے؟ 600 ارب روپے سالانہ۔ ایک اور بات، جنہیں مفت بجلی ملتی ہے اس کی ادائیگی بھی تو آپ ہی کرتے ہیں، اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بجلی کس کس کو مفت ملتی ہے، اور اتنا بل دینے کے بعد بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ریکوری پوری نہیں ہوتی تو آپ کو لوڈ شیڈنگ بھی بھگتنا ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے جنریٹر یا یو پی ایس کا خرچہ بھی آپ کو خود ہی اٹھانا ہوگا، کیونکہ بجائے نا دہندگان کی بجلی کاٹنے کے یہاں پورے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا نظام لاگو ہے۔ گورنمنٹ نے جولائی کے پہلے ہفتے میں بجلی کے بلوں میں مختلف سلیبز میں 28% تک اضافہ کیا ہے۔ تنقید کے بعد حکومت نے 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے ایگزامشن یعنی چھوٹ دیتی ہے، لیکن 3 ماہ بعد کیا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟
پاکستان میں توانائی کے شعبے کے مسائل کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سرکاری محکموں کی نااہلی اور بجلی کی سپلائی کے نظام میں بدعنوانی بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ عوام کو لوڈ شیڈنگ سے لے کر زیادہ بلوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام آباد بیس تھنک ٹینک ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیری سے، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عابد، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں جب بجلی کے شعبے کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا پہلو کتنا بڑا ایشو ہے؟
کہ آئی پی پیز کا جو معاہدے ہیں وہ بجلی کے بڑھتی ہوئی کاسٹ کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہمیں صرف تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ آئی پی پیز لگائے کیوں گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بجلی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے آئی پی پیز لگائے گئے۔ اب ان آئی پی پیز کو کیا کہا گیا تھا، یہ بالکل وہ رینٹ کار والا معاملہ ہے کہ اگر آپ گاڑی جو ہے وہ کرائے پہ لیتے ہیں اور 4 دن آپ نہ چلائیں اسے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کرایہ نہیں دیں گے، تو آپ کو اس کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے، وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں۔ جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو گاڑی آپ نے رینٹ پہ لی وہ عام رینٹ سے زیادہ وہ رینٹ لے رہا ہے اس کا مالک، یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یا وہ خراب تو نہیں ہے، یا آپ اس سے بہتر ڈیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہماری جو پالیسیز تھیں، مختلف جو آئی پی پی پالیسیز، ان کا رول آ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں سب سے بڑھ کے بات کریں تو وہ جو ہے وہ اس کی ڈالر ڈینومینیشن کی، کہ کیا وہ جو پیمنٹ ہمیں کرنی ہے وہ ہم روپے میں کریں گے اپنی کرنسی میں یا کسی اور کرنسی میں کریں گے، اور اگر کسی اور کرنسی میں کریں گے تو کیا ہمارا روپیہ اتنا مستحکم ہے کہ وہ اپنی ڈیپریسیشن جو ہے کاسٹ اس کا وزن برداشت کر سکے۔
ابھی دو چیزیں آپ ہی کی بات سے مجھے جو سمجھ آئیں، اور کچھ اس سے پہلے میری عمار سے بھی بات ہو رہی تھی، عمار علی حبیب سے بھی۔ एक तो ये कि अगर अमार ने कहा कि एक से डेढ़ रुपए, सवा से डेढ़ रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम पूरे स्क्रैप भी कर देते हैं जिन आईपीपीज के साथ मुआहदे स्क्रैप हो सकते हैं या उनको रीशेप किया जा सकता है, एक तो ये वाजे कीजिएगा कि इतना ही फर्क पड़ेगा और क्या सभी आईपीपीज का इम्पैक्ट इतना है। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इन आईपीपीज की, उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है और रुपए में अदायगी क्या हो सकती है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है?
जी, जो आपका आखिरी सवाल है, मैं उससे शुरू करता हूँ। तो ये उस वक्त के जो एनर्जी मिनिस्टर थे हमाद अजहर पीटीआई के दौर में, उन्होंने कुछ आईपीपीज के साथ नेगोशिएट किया था और डॉलर का रेट कैप कर लिया था 148.5 रुपीस पर डॉलर पे, 140 रुपए पर डॉलर। तो आज अगर डॉलर 280-285 रुपए पे है तो उन आईपीपीज को जो अदायगी हो रही है वो 148 रुपए 50 पैसे पे हो रही है।
लेकिन वो भी तो लिमिटेड आईपीपीज थी, सभी तो नहीं थी।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि क्या रुपए में अदायगी हो सकती है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रुपए में अदायगी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप जो डॉलर का रेट है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप उसको कहाँ पे कैप करना चाहते हैं। दूसरा, जो रिटायर करने की बात आती है तो उसमें सिर्फ वही आप जो आईपीपीज हैं बगैर पेनल्टी इन्वोक किए रिटायर कर सकते हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो गई। अब कुछ आईपीपीज 20 साल के लिए हैं, कुछ 25 साल के लिए हैं। तो अगर हम देखते हैं 1995 में जो आईपीपीज लगे और उनकी अब मुद्दत जो है लगे हुए वो 25 या 30 साल हो गई है, तो उनको तो शायद रिटायर करना आसान होगा। लेकिन अगर कुछ आईपीपीज जो है वो पिछले 15-20 साल में लगे और अभी उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई, और स्पेशली जो सीपैक के तहत जो लगाए गए 2013 से ऑनवर्ड, तो उनको तो आप अभी अगले 10-15 साल रिटायर नहीं कर सकते हैं।
तो पाकिस्तान में मैं आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि पाकिस्तान में
जो आपने परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की, तो वो तो बड़ा आसान है कि आप उनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। ये देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि 6 मॉडल हैं जिनकी 6 मॉडल की गाड़ी है मॉडल एंड मेड, तो उनमें से हम देखना चाह रहे हैं कि कौन जो है पर लीटर ज्यादा माइलेज देता है, तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो
तो उसको इवैल्यूएट करवाया जा सकता है, ऑडिट हो सकता है। तो पाकिस्तान में सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जों का जो मसला है, इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद वो हल क्यों नहीं हो पाया? फिर
वो इसलिए हल नहीं हो पा रहा कि उसमें एक तो ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं जो क्या आए, लेकिन इसके साथ साथ हमने सब्सिडीज भी तो दी ना। ये हम सब्सिडीज जो है ये देते चले आ रहे हैं 2007 से, जब शौकत अजीज साहब का इलेक्शन था और उस वक्त तेल की कीमतें एकदम से बढ़ी थी और 100% जो है वो फ्यूल की कीमत बढ़ गई, लेकिन बिजली की और जो पाकिस्तानी फ्यूल है उसकी कीमतों में सिर्फ 10-15% इजाफा किया गया। और ये सारी कॉस्ट जो थी ये हुकूमत पाकिस्तान अपने जुम्मे लेती चली गई, जब तक कि अब हमें IMF ने आके कहना शुरू कर दिया कि जी आप कॉस्ट ऑफ जनरेशन रिकवर करेंगे, वगरना ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो जाहिर है कि अब हुकूमत जो है उसको पिछला भी रिकवर करना है और अगला जो है सब्सिडी का इम्पैक्ट उसको या सरप्लस डेट उसको बनने से रोकना भी है, तो एकदम से महंगा होता चला जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी, आप हमारे साथ थे और समझते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि आईपीपीएस के साथ जो मुआहदे हैं वो किस हद तक महंगी बिजली के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को देखें तो इसका एक अहम पहलू तवानाई के शोबे से मुतालिक रहता है और अब तक रहा है मुल्क में तवानाई के शोबे के चैलेंजेस है क्या और क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ सीख सकता है इस सेक्टर के हवाले से, इस पर बात करते हैं। तजकार आसिम हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, पाकिस्तान में तवानाई का शोबा बाकी ममालिक से कितना मुख्तलिफ है?
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तवानाई का मसला बड़ा शदीद है और बुनियादी मसला पाकिस्तान का तवानाई से मुतालिक ये है कि बिजली या तवानाई बहुत पाकिस्तान में महंगी पड़ती है, महंगी पड़ती है उसकी पैदावार और महंगी पड़ती है बिजली का फरहम घरेलू इस्तेमाल के लिए, सनती ज़रई इस्तेमाल के लिए, और इसकी वजह से ज़रई तरक्की सनती तरक्की पर रुकावट पड़ रही है और घरेलू इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से गरीबों पे, सब इस्तेमाल करने वालों पे बहुत बोझ पड़ रहा है। तो पाकिस्तान क्यों ख़ास तौर से इस मुश्किल में गुजर रहा है बाकी ममालिक के नस्बत, तो इसकी कई तो पाकिस्तान बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ कई लिहाज से है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में अपनी पैदावार तवानाई के जरियों की यानी तेल की और गैस की इस्तेमाल के नस्बत कम है, तो इम्पोर्ट करनी पड़ती है और इम्पोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज की कमी مستقل رہتی ہے, اور گزشتہ دو تین چار سالوں میں تو انتہائی کمی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے روپے کی قیمت گری اور اس سے یہ امپورٹ جو بھی توانائی کی جا رہی تھی اس کا خرچہ بہت تیزی سے بڑھا. دوسرا پاکستان کی خاص بات یہ ہے باقی ملکوں کے نسبت کہ پاکستان کا جو بجلی پہنچانے کا انفراسٹرکچر ہے استعمال کرنے والوں تک کا, وہ بہت انفیشنٹ پرانا ہو چکا ہے اور اس میں چوری بہت ہوتی ہے تو وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. پھر پاکستان میں بتیرے سیکٹرز کو یا مفت کی یا بڑی سستے پیسوں پہ بجلی دی جا رہی ہے تو اس کا کاسٹ بھی کسی کو تو ادا کرنا پڑتا ہے, تو جو باقیوں کو.
اگر ہم آشم اس کو پرسنٹیج وائز دیکھنا چاہیں کہ کتنے پرسنٹ کس چیز کا امپیکٹ آتا ہے, تو بجلی چوری اور ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے, سستی بجلی یا سبسیڈائز بجلی یا مفت بجلی جو دی جاتی ہے اس کا, اور قرضوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا, اگر ہم کس طرح سے اس کو اسکوئر کر سکتے ہیں؟
جی اسد, ان کے ایگزیکٹ نمبرز تو میں آپ کو نہیں زبانی بتا سکوں گا, لیکن ان سب کا کافی اہم حصہ ہے. تو بجلی کا میں مجھے یاد ہے اب سے کئی سال پہلے میں نے کہیں سنا تھا یا دیکھا تھا کہ 20% بجلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے جو پیدا ہو, تو 20% اگر آپ بجلی ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے کاسٹ پہ بڑا فرق آتا ہے,
تو وہ کاسٹ جو ہے وہ پورے ملک میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ایک چیز اگر
سوری, اور ایک اور چیز جو پاکستان جس بات میں باقی ممالک کی نسبت ذرا کہہ لیں یونیک ہے, وہ یہ کہ بڑے مہنگے یہ کانٹریکٹس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ سائن کیے گئے ہیں, جس کے تحت جو آپ کی رپورٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جن کو پورا کرنے کے لیے بجلی کا خرچہ بہت.
تو اس شعبے کو ریگولیٹ کرنے یا کوئی طویل مدتی لانگ ٹرم پالیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ بنانے کے حوالے سے پاکستان نے کہاں غلطی کی ہے؟
تو ایک غلطی نہیں ہے اسد, اس میں بتیری غلطیاں ہوئی ہیں, اور اگر جو آپ کا سوال کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں کہ اس کا حل کیا ہے, تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ کوئی ایک حل نہیں ہے, کوئی ایک دوا ایسی نہیں ہے جس کو یا گولی جو آپ لے لیں تو سب حل ہو جائے گا, لیکن اس میں بتیری باتیں کرنی پڑیں گی. نمبر ایک, یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, اس میں جو چوری بہت ہے, تو اس کو کسی طرح سے سنبھالنا پڑے گا, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے جو ہیں خاص طور سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کوئی پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کا ذریعہ نکالا جائے اور اس سے کچھ ایفیشنسی لائی جائے. پھر ٹرانسمیشن میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پیداوار بجلی پیدا کرنے کی صورت کہیں کہیں ہے ہوا سے پیدا کرنے کی, تو یعنی اس کا کاسٹ بالکل کچھ نہیں آئے گا, لیکن اس بجلی کو استعمال کرنے والے تک پہنچانے کا آپ کے پاس ذریعہ نہیں,
تو وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے, انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو گردشی قرضے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو گردشی قرضے کا مسئلہ حل کیے بغیر توانائی کے شعبے میں بہتری لا سکتا ہے پاکستان؟
میرے خیال سے اس کو یوں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ گردشی قرضہ جو ہے اس کا حل خود بخود ہوگا اگر یہ باقی مسئلے حل ہو گئے. تو یعنی اگر آپ نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا مسئلہ حل کیا, چوری آپ نے کم کی جس حد تک ہو سکے, یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ آپ نے جو کانٹریکٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا رینگوشیٹ لیا کہ اس میں فی الحال دینے جو پیسے پڑ رہے ہیں وہ کم کر لیے, اور اگر آپ نے جو سبسڈیز دے رہے ہیں جو مفت کی بجلی لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں کمی لائی, تو گردشی قرضہ جو ہے وہ
کمپیریٹو انالیسس کوئکلی, اگر میرے پاس کوئی 30 سیکنڈز ہیں, اگر آپ سمجھیں کہ کسی اور ملک سے پاکستان کے ماڈل کا بنتا ہے, تو
کوئی ایک ماڈل ایسا نہیں ہے, یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے. اور پاکستان میں اگر اس پیسوں پہ اگر صرف پیسے بڑھانے بجلی کی قیمت بڑھانے پہ حل رہا تو بہت مشکل ہوگی, نہ صرف صنعتی ترقی کے لیے بلکہ گھریلو استعمال کے لیے,
پاکستان کے
یہ باقی مسئلے بھی حل کرنے پڑے.
بہت بہت شکریہ آصم حسین, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مون ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مون د رښتیا ولټون کو مون ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مون پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه امشب، البته این ساعت روایت امروز. در این برنامه طبق معمول خب دو خبرها را به توجهتان میرسانیم، بعدن دو گزارش داریم که با میمان برنامه ما روی موضوعات مربوط به این دو گزارش صحبت میکنم. نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه جمع میکنم. شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی هشدار میدهد که افغانستان بدون حمایت و مشارکت مداوم جامعه جهانی در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده قرار دارد. نهادهای اقدام اهلی گرسنگی، پاملرنا، شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین المللی نجات، شورای پناهندگان ناروی، سازمان امداد اسلامی در سراسر جهان و شمار دیگر از مؤسسات بین المللی امدادرسان در اعلامیه مشترک گفتند که میلیون ها افغان در یکی از بزرگترین و پیچیده ترین بحران های بشری جهان، 3 سال پس از تغییر قدرت در افغانستان، به مبارزه ادامه می دهند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، می گوید که بعد از ظهر دوشنبه 12 آگست در ساحه مرزی ترخم ولایت ننگرهار بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان درگیری به وقوع پیوست. نیروهای مرزی پاکستان در ساحه غورکی در نزدیکی ترخم در امتداد خط دیورند بر طالبان گلوله باری کردند که نیروهای طالبان نیز مجبور به پاسخ متقابل شدند. در این رویداد منازل غیر نظامی توسط نیروهای پاکستانی هدف قرار گرفت و یک زن و 2 کودک کشته شدند. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که از آغاز جنوری تا 20 جولای سال 2024 میلادی 29826 واقعه مشکوک سرخکان و 170 مورد مرگ ناشی از آن در سراسر افغانستان ثبت شده است. پایان خبرها. خب شنوندگان محترم، بینندگان محترم، و الان با گزارش های از این برنامه میپردازیم. گزارش اولی است که بیش از 16 هزار افغان در کشورهای همسایه و عرب زندانی هستند. طالبان، وزارت امور خارج، امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که بیش از 16 هزار شهروند افغانستان در زندان‌های کشورهای همسایه و عربی بسر می‌برند. به گفته مقام‌های حکومت طالبان، در یک سال گذشته توانستند که 5766 مهاجر افغان را از زندان‌های پاکستان و ترکیه آزاد و به افغانستان برگرداندن. البته این گزارش وقتی که آماده شود به توجه شما می‌رسانم، ولی باید سوال های عمده همیشه ای بوده که خب افغانستان در حالت حاضر از بحرانات بشری سخت متضرر است، مشکل اقتصادی و در هر حال مسئله آفات طبیعی هم ضربه بسیار شدید زده افغانستان. خب بیاین که اول به گزارش اول گوش بدیم، بعدن باز میمان برنامه رو میاییم که سر مسئله صحبت کنم.
به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در یک سال گذشته این وزارت توانسته بیش از 5700 مهاجر افغان را که در زندان‌های پاکستان و ترکیه به سر می‌بردند آزاد و به افغانستان برگرداند. با گفته رئیس پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، بیش از 4000 مهاجر افغان که در زندان‌های ایران به سر می‌بردند نیز با دوسیه‌های نسبتیشان به حکومت طالبان سپرده شدند. البته محمود الحق احدی، رئیس پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، گفت در پاکستان در حدود 7500 زندانی موجود است. در کشور ایران در حال حاضر تا 4000 زندانی وجود دارد. در یک سال گذشته دوسیه های تقریبا 4000 زندانی از ایران انتقال داده شده که تعدادی هم آزاد شدند. بر اساس آماری که وزارت خارجه حکومت طالبان ارائه کرده، 200 تن از اتباعی افغانستان در ایران همچنان محکوم به اعدام شدند. مقامات وزارت داخله و قوی قضایی ایران هم گفتند که در حال حاضر 5400 تن از شهروندان افغانستان در زندانهای ایران بسر میبرند که به دلیل ارتکاب جرایم گوناگون زندانی شدند. همچنان آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نشان میدهد که نزدیک به 4664 شهروند افغانستان در زندانهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب و سایر کشورهای عربی بسر میبرند.
بله. فوزیه، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبا از عودت شمار زیادی از مهاجرین از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران خبر داده. شرح بیشتر در این باره چیست؟ اینها کدام یک از مهاجرین هستند؟
بله، مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفتند که در جریان یک سال گذشته بیش از 1,790,000 مهاجر افغان به این کشور عودت کردند. اما طبق گزارش ها بیشتر عودت کنندگان به افغانستان آن عده از مهاجرینی هستند که اسناد لازم مهاجرت برای اقامت در کشورهای ایران و پاکستان را نداشته و به اجبار از آن کشورها اخراج شدند. به طور مثال مقامات پاکستان گفتند که در 10 ماه گذشته نزدیک به 700,000 مهاجر افغان را که مدرک اقامت آن کشور را نداشتند به افغانستان اخراج کردند. مهاجرین افغان در پاکستان همچنان گفتند که با وجود تمدید کارت‌های اقامتشان با مشکلات زیادی مواجه هستند و نمی‌توانند به صورت آزادانه در او کشور گشت و گذار کنند. از ایران نیز شمار زیادی از مهاجرین بدون اسناد همه روز اخراج می‌شوند که به این ترتیب شمار عودت کنندگان البته افزوده می‌شود.
با برنامه روایت امروز باز هم خوش آمدین و حالا هم از مهمان برنامه را دعوت میکنیم که روی خط بیان دکتر راحله کبیر، فعال حقوق بشر. دکتر محترم سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما خانم خلیل و همچنان سلام به بینندگان و شنندگان محترم.
لطف کردین، نمیفهم که شما روی خط بودین، گزارش شنیدین در رابطه با ای که تقریبا اعلان کردن طالبا که حدود در یک سال گذشته حدود 1,800,000 مهاجر که دوباره به افغانستان برگشتن با موجودیت ایهم مشکلات اقتصادی در سراسر افغانستان، فکر میکنین طالبان تا چه حد میتونه که رسیدگی کنه؟ وضعیت شما چه قسم میبینین در افغانستان؟
خب وضعیت به صورت کلی در افغانستان بسیار زیاد واضح است که متاسفانه سیستم اقتصادی و اجتماعی در افغانستان سقوط کرده، کلاپس نموده و افغانستان به بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است. تا جایی که ما معلومات داریم و مردم تماس میگیرن، اکثر مردم از بیکاری شکایت میکنن، از حتی خانمایی که با ما تماس گرفتن پشت تلفن گریه میکنن از نداشتن غذا در خانهشان و از گرسنگی فرزندانشان. این وضعیت است که ما از زبان مردم شنیدیم و با ما در تماس هستن. بنان در این وضعیت وقتی که افغانستان قادر به اداره اقتصادی نیست، وقتی که قادر به ایجاد فرصت‌های کار نیست برای مردم و گذشته از او یک حکومت در اونجا وجود نداره که بتونه واقعا خدمات را که مردم نیاز داره او خدمات برای مردم ارائه بکنه و همچنان یک سیستم را ایجاد بکنه که مردم بتونه از لحاظ اقتصادی به یک وضعیت خودکفایی برسن و با این وضعیت فقری که از مبارزه شوند، در این وضعیت مالدار که کسانی که فعلا در افغانستان هستند و حتی بیرون نرفتن اونا دچار مشکل هستن و نایی که هم رفته بودن مهاجر شدن مالدار اون چی دار نداره ابتدایی را که هم داشتن در افغانستان از دست دادن و وقتی که اینا دوباره افغانستان بر میگردن با دست خالی و با نبود از این که واقعا یک کار وظیفه و یک منبع درآمد سالم بر خود پیدا بکنن مالدار که اینا به یک مشکل جدی و کلان و مواجه میشن و فقر گسترده که در افغانستان وجود داره دامنگیر همه هست و دامنگیر از اینا هم میشن. نه سیستم وجود داره برای ایجاد و خلق کار و ای که بر مردم فرصت های کار و مثلا امرار معاش پیدا شوه و نه ای که چنان از لحاظ سایر خدمات از جمله خدمات صحی که از جمله بسیار اولویت های اساسی و جدی از متاسفانه وقتی که مردم برمیگردن مالدار که در نبود سایر امکانات زندگی امکان مریض شدن از اونا بیشتر هستن، یعنی به گروه آسیب پذیر تبدیل میشن و خصوص اطفال و کسایی که مسن هستن و همچنان زنان، خصوص زنانی که باردار هستن یا زنان شیفته هستن، اینا به مراتب آسیب پذیرتر هستن و زودتر میتونن مریض شوند. موضوعات و مشکلات سوی تغذیه ناشی از می وضعیت مشکلات و بحران اقتصادی وجود داره مالدار که نمیتونن تغذیه سالم شن. این مشکلات بسیار ابتدایی و اولی است و طرف دیگر مسئله سرپناه بسیار زیاد مهم است که چگونه کسایی که بر افغانستان برمیگردن واقعا دسترسی به یک سرپناهی داشته باشن که بتونن در اونجا مسئول و همچنان حداقل با عزت زندگی بکنن.
بله، من میخواستم ایره با معذرت خانم کویر، امروز شما نمیفهم در خبرها شنیدین، اما خبر اول این بود که امروز گزارش تازه البته ایسته که امروز شماری از نهادهای امداد رسان بین المللی اینا هشدار میتن که افغانستان بدون حمایت و مشارکت مداوم جامعه جهانی در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده قرار دارن. یک چیزی که همیشه ادعا میکنن کسایی که اصلا در اون افغانستان مخصوصا اینا میگن که حکومت افغانستان، خب طالبا هفته وار 40 میلیون دلار دریافت میکنن، از جانب دیگه خود طالبا که یک هفته قبل گفتن که معاید سرانشان 17 میلیارد دلار شده بود، یعنی مدارک جاهایی هست که اینا عاید دارن. در عین حال هر روز همه روزه در برنامه های ما مخصوصا ستاسوغک یا صدای شما را که میشن معلولین تلفن میکنن شکایت میکنن که معاشاشان برشان داده نشده، متقاعدین شکایت دارن که 3 سال است که معاشای خود نگرفتن. چه فکر میکنین آیا با وجود این همه درآمدی که به حساب هست هر هفته یک مقدار 40 میلیون دلار یک پول بسیار زیاد است و مثلا عاید هم داره، چطور چی مشکل است که پس مشکل چی است که نمیتونن طالبان یا نتانستن طالب و هنوزان مردم شکایت دارن؟
خب یکی موضوع عزیز که ای که 40 میلیون دلار به افغانستان میره چگونه میره، برای چی میره و برای چی میره، این یک سوال مهم است. آیا 40 میلیون دلار برای طالبا داده میشه، برای چی داده میشه و آیا طالبا توان ساختن یک سیستم در افغانستان دارن؟ در اونجا مثلا سیستم بانکداری فلج است، در اونجا بزنس و تجارت درست کار نمیکنن.
با معذرت ببخشن خانم کبیر، البته ما ایره میخواستم بگویم که شما گپتان یادتان نره که این پول جامعه جهانی اینا میگن که این پول برای طالبا داده نمیشه، این پول میره به نهادهای امدادی که برای این مردمی که نیاز دارن برای اینا کمک شوه. ولی سوال عمده میشه این بوده که آیا واقعا این پول میره به کمک به مردم میرسه یا نمیرسه؟ اگر میرسه چرا اینقدر بحران به اندازه روز به روز شدیدتر شده میره؟ بفرمایید.
با اینی برسم که اگه این پول به طالب میره، طالب توان ایجاد این سیستم نداره و اگر این پول به ملل متحد و مؤسسات خیریه میره، معلوم دار که شامل تمام مصارف ملل متحد میشه، پس شمول امکان داره که مصارف کرایه و مساله لوجستیک و مساله معاشات استاف و کارمندایشان. یک مسئله است. موضوع دیگه ای است که برای کمک ها و اولویت هایی که برای کمک ها سنجیده شده، این کمک ها از چی گونه، با چی سیستم و از چی طریق واقعا به مردم میرسن. مشکل دیگه است که همیشه مردم شکایت داشتن از این که واقعا اونا هیچ دسترسی به کمک ها ندارن و کمک ها متاسفانه وقتی که از سیستم ملل متحد خارج میشه و وارد فضای افغانستان یا محلات میشه، اونا بیشتر اما گروه حاکمه که در اونجا قدرت های محلی در رو دست دارن و یا نفوذ دارن در توزیع کمک ها. چون مردم اکثرا وقتی که با ما صحبت کردن شکایت از این دارن و میگم برشان کمک ها، میگه هیچ وقت ما نتونستیم کمک ها رو بگیریم. آیا کمک ها هم هنوز بسیار مشخص نیست که اولویت برای کمک ها در چه حادثه هست و 40 میلیون دلار کفایت میکنه مثلا در عرصه خدمات صحی، مثلا در برای ایجاد سرپناه برای مهاجرین عودت کننده، برای فراهم ساختن مواد غذایی اساسی یا برای فراهم ساختن زمینه های کار برای مردم. بنان این کمک ها به صورت غذایی هم وقتی که توزیع میشه یک مقدار کم است، ولی متاسفانه شفافیت در روند ازی وقتی که از سیستم ملل متحد خارج شد وجود داره و اکثرا این گزارش ها برای ما گفته میشه که توسط مقامات محلی که طالبان هستن این کمک ها بیشتر سمت سو داده میشه برای کسانی که اونا ترجیح میدن.
درست.
نه هم کسی که مستحق است برسن. ولی چیزی که میخوایم یادآوری بکنم این است که تا وقتی که اونجا یک سیستم اقتصادی ایجاد نشود، مطمئنن که کمک ها به هیچ صورت نمیتونه که زندگی مردم نجات بده.
بله، بسیار تشکر خانم کبیر. در قسمت برنامه بین که به گزارش دوم خود گوش میتیم که در رابطه به ایجاد یک رستوران توسط یک بانوی افغان است.
بانوان افغان نام یک رستوران در منطقه قلعه نجارها در خیرخانه شهر کابل است که مشتریان آن را زنان تشکیل میدهد و 20 کارمند دارد. سمیره محمدی که مالک این رستوران است به پژواک گفت که در حکومت جمهوریت یک کارگاه خیاطی داشته که در آن ده ها زن مشغول کار بودند، اما پس از تغییر حاکمیت بازار فروش لباس زنانه کاهش یافته و آن کارگاه سقوط کرد.
تقریبا 8 کارمند اقامه دارم. در بین از این که فعلا چون کمک مشکلات اقتصادی فراوان شده، ما تقریبا 35 نفر تونستیم 20 نفر نگاه بکنیم که 8 نفرش مربوط آقایان است، به خاطر که بخش بیرونی است از قبیل آشک، از قبیل کباب، شورما، آیس کریم، شیریخ. این کارهای است که باید آقایان پیش ببرن.
خانم محمدی می افزاید که عواید به دست آمده در این رستوران را بیشتر صرف معاش کارمندان و سرمایه گذاری مجدد می کند.
در دو باش بانوان کار میکنن همراه ما، اما از نگاه آید فیلن ما تا یک آید خالص ندارم که برای خودم مفاد شده باشه. فیلن همه قدر کار کردیم، شاگردان حرام است، ماش بر شاگردان میتیم، ما هر قدر آید کردیم، پس دوباره آید خدا خواستیم سر تجارتم بانم.
در این رستوران غذاهای متنوع پخته می شود و زنان و دختران که برای صرف غذا می آیند می توانند از کتاب هایی که در این رستوران برای مطالعه گذاشته شده نیز استفاده کنند. با حکومت طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و بعدن هم دانشگاه ها برای دختران مسدود شد و اکنون که نزدیک به 3 سال از حاکمیت این گروه می گذرد، از باز شدن نهادهای تعلیمی و تحصیلی اناث خبری نیست. سحر عزیزی که از کارمندان این رستوران است می گوید که با مسدود شدن مکاتب و دانشگاه ها بیشتر اوقات را در منزل سپری می کرد، لذا ترجیح داد برایش کار پیدا کند.
تمام دخترا که از مکتب و کورس و پانتون اینا مانده تمامشان افسرده شده. اونا تمام بانو افغان هنر دارن. ما از تمامشان می خواهیم که با خود یک کار ایجاد کنن، با خود یک مصروفیت ایجاد کنن، هم درآمد به خودشون میشه، مصرف خودشون، هم سرگرمی برشون میباشه.
قبلا بیکار بودم، فقط پیش از اینکه دوره امارت بیه من مکتب میرفتم، صنف 7 مکتب بودم که مکتب ها بسته شد و دیگه کورس میرفتم، کورس خیاطی میرفتم همراه مدرسه.
در حالی که نیمه از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می دهد، با وضع محدودیت های روزافزون از جانب حکومت طالبان، زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند می گویند با مشکلات اقتصادی فراوانه دست و پنجه نرم می کنند. اما طالبان همواره گفتند که زنان در حاکمیت آنان از حقوق مسلمشان برخوردارند.
بازم میمان محترم خود روی خط میریم، دکتر کبیر، خوش آمدین دوباره. گزارش شنیدین، طالبان جمله آخر می بود که امارا گفتن که حقوقشان به اساس شریعت برشان داده شده و از مسئولیت ها برخوردار هستند. میخوایم سر از این بحث کنیم امی که خب سر توانمندی زنای افغان، سر قابلیتشان، با وجودی که درهای مکتب و دانشگاه ها برایشان بسته است، یک تعدادشان که یک چارقرانه داشتن تانستن که یک بزنس یک چیز را باز کنن. میخوایم از شما بفهم که امی خود کار زنا در قسمت اقتصاد خودش، تقویت اقتصاد کشور در مجموع و مخصوصا خود اقتصاد خانواده چقدر نقش میتونه داشته باشه؟
خب بدون شک زن، کار زنان و درآمد زنان یک نقش عمده را در اقتصاد خانواده و پرورش سالم فرزندانشان داره و از طرف دیگه هم مسئله بزنس های کوچک یک نقش بسیار مهمه برای و ایجاد فرصت‌های کار و همچنان برای ایجاد یک درآمد بسیار خوب و پیشرونده برای در بسیاری از کشورها است و این شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که بزنس‌های کوچک یک نقش مهم در اقتصاد کشورها دارند و در اقتصاد جامعه و قطعاً در افغانستان هم میتونه بسیار زیاد موفق باشه. و از طرف دیگه هم زنای افغانستان قبلا هم چون این بزنس ها در افغانستان از سال 2007 و بعد به همکاری امریکا شروع شد و تقویت شد و این برنامه ها ادامه داشت تا زمانی که حکومت جمهوریت هم سقوط نمود و یک نتیجه بسیار خوب را برای زن افغانستان داشت. اما این که چقدر زنا در افغانستان آدم میتونن که امی بزنس داشته باشن، مثل که خانم ذکر کرد مورد رستوران و یک کار بسیار خوب است و یک کار نیک است، اما ای که چقدر زنای افغانستان میتونن امی بتونن یک بزنس آلی چی رستوران یا هر بزنس دیگر داشته باشن سوال داری است. و البته که سوال را که شما گفتیم که اهمیت در اهمیت زوی چک نیست، معلوم دار در یک خانه که مثلا در یک خانواده که فرض کنیم که 6 نفر است یا 8 نفر است، اگر تنها یک شوهر کار کنه کفایت نمی کنه و در پلیزی اگر یک خانم هم کار کنه معلوم دار که عاید از اینا بیشتر میشه یا به چند میشه و میتونن اینا بسیار خوبتر اما مشکلات زندگی خودن حل بکنن و همچنان برای پرورش فرزندان خود از استفاده کنن. در روحی چک وجود نداره، در قابلیت و توانمندی زنای افغانستان هم هیچ شک وجود نداره و یک قبلا این تجربه وجود داشته و من خودمم در یک بخش از این پروگرام ها بودم، واقعا بسیار مؤثر بود برای افغانستان. اما این که سوال ده ای است که آیا چقدر زنای افغانستان فعلا اینمی امکانات دارن، امی فرصت ها را دارن که بتانن یک بزنس داشته باشن در هر حدی که مثلا چی از لحاظ سرمایه چی از لحاظ جرأت، ولی گذشته از او فضای اختناق و ممنوعیت هایی که نسبت به زنها در افغانستان وجود داره، یک زن چطور میتونه جرأت کنه که مثلا یک بزنس داشته باشه، یک بزنس برای خود ایجاد بکنه، از هر لحاظ، هم از لحاظ توانمندی مالی و هم از لحاظ موجودیت اختناق، فضای اختناق کلی که در افغانستان حاکم است و همچنان محرومیت زنها از حقوق ابتداییشان.
شما اشاره به این داشتین که اگر در یک خانواده دو نفر کار کنه یا زن و مرد در دوش کار کنه، معلوم دار اقتصاد به مراتب بهتر است تا یک نفر کار کنه. اما متاسفانه آنچه که ما میشنویم و گزارش های متعدد زیاد موجود است که بسیار خانواده هاییست که نه زن کار میکنه و نه مرد خانواده، یا بسیار خانواده هستن زنشان کار میکنه تنها یک نفر بوده و او هم کار خود از دست داده، بناهن اصلا عاید ندارن و اگر متقاعدین است معاش تقاعدی خود نمیگیرن. ولی در مشخصا در رابطه با می خانم اگر میگیم ببینین خودشان با یک مقدار پول کم سرمایه گذاری کردن، خب اما پول هم البته باید یک مدرک باشه که پیدا کرده باشن، ای که تانستن خودشان یک تعداد برشان استخدام کرده، برشان کار داده و یک مقدار پول بر از اونا میده که دقل اونا بتانن شب و روز خود تیر کنن. و خودش ایره گفت که حتی فعلا از آیدش چیز برش نمیمانه، تنها عموم مصارف خرچ مصارف میشه و خرچ کسایی که برش کار میکنه. یعنی سوالی است که خب اگر فرصت داده شوه و امی اجازه را داشته باشن خانم ها خودشان، زنای ایره ثابت ساختن، زنای افغانستان در طول تاریخ اینا زنای بسیار مصمم، بسیار زحمتکش، بسیار پشت کار دارن، تلاش میکنن، کوشش میکنن که خود یک جای برسانن، زندگی خود، زندگی خانواده خود، فرزندای خود به یک جای برسانن در صورتی که برشان فرصت داده شوه. ولی آن چیزی که آخر از برنامه بسیار کم مانده، سوال آخر از که از شما میخوام بپرسم ایست که شما به تماس هستین با تعداد زیاد از خانم ها در داخل افغانستان، در مجموع فعلا چی میگن اونا وضعیت؟ برای که وقتی که میشنوی کسایی که اعتداد میرن پس میان میگن که خب همه زنا میبراین از خانه اجازه دارن، کارم تا حدی که لازم است میکنن، یک پا شما چی میشنوین در اونجا؟
خب البته که یک تعداد زنا و یک بخش های افغانستان وضعیت زندگی خوب دارن، ولی متاسفانه شما باید مطلع باشین از این مسئله که افغانستان یک کشور است که ما را گفته میتونیم که یک کشور state of persecution نسبت به زنان، نسبت به اقوام، نسبت به گروپ های مختلف اجتماعی. بنان این فرصت های آرامش و کار برای همه مساعد نیست. و ولی یک چیز دیگه هم هست که وقتی که زنان این بزنس داشته باشن، مسئله اقتصاد عمومی بسیار زیاد مهم است. اکثر مرد از اقتصاد شکایت میکنن. مردم قدرت خرید نداشته باشن، مالمدار که بزنس را که یک خانم ایجاد بکنه هم با مشکل مواجه میشه، چنانچه همین خانمی که بله. شما از یادآوری کن و در گزارشم شنیدیم که
بله. مشکلات خدا گفتن داره،
خدا داره و تنها قدر آید داره که میتونه اما مصارف
بله خرچ خودم و مصرف او جارو از کسای خود بکنه. بله
تشکر. بازم بزنسش با چی مواجه نشده، ولی قدرت بله. خرید مردم و شرایط اقتصادی عمومی متاسفانه زندگی رو بر اکثریت مردم تنگ
ساخته. محترم دکتر راحلا کبیر، یک جهان تشکر از ای که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. سرفراز باشین.
شکر. سلام.
خدا نگهدارتان. برنامه روایت امروز در میجه به پایان برسد. تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساز و غک آغاز میشه.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیو